Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы кеңесінің төрағасы Серік Ақанов пен Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің төрағасы Әнуар Сайденовті қабылдап, банкерлердің алдына үш міндет қойды. Экономиканы несиелендіруді ұлғайту, индустрияландыру және инновациялар саласындағы жобаларды қаржыландыруды жалғастыру, сондай-ақ шағын және орта бизнесті несиелендіруді тоқтатпау. АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама Ақ үйдің болашақ әкімшілігін жасақтауға кірісті. Хабарларға қарағанда Обама конгрессмен Рам Эммануэлге Ақ үйдегі қызметкерлердің басшысы лауазымын ұсынған. Чикаголық Эммануэл бұрынғы президент Билл Клинтонның билігі кезінде әкімшіліктің кеңесшісі болып жұмыс істеген. АҚШ сайлаулары демократиялық талаптарға сай өтті. Бұл жөнінде Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымы өз мәлімдемесінде айтты. Дейтұрғанмен ел билігі кейбір сайлау бекеттеріндегі дауыс беру құпиялылығын жақсартуы тиіс деп кеңес берілген ол құжатта. Сондай-ақ бір орталыққа қаратылмаған АҚШ-тағы сайлау жүйесінде қарама-қайшылықтар да кездесуде делінген аталған мәлімдемеде. Гуантанамодан соңғы қазақ тұтқын босатылды. Толқын Керімбакиевтің Қазақстанға қайтарылғанын айта келіп, ол жерде басқа тұтқын қазақ қалған жоқ деді АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Ричард Холганд. Толқын 2001 жылдың қазанында Ауғанстанда тұтқындалған екен. АҚШ-тың аталған әскери түрмесінде 4 қазақ ұлт өкілі болған көрінеді. Қырғыз парламенті жаңа заң қабылдады. Бейсенбі күні мақұлданған бұл заң бойынша ел үкіметі елдегі діни ұйымдарға бақылауын күшейтетін болады. Діни ұйымдар қаржылық жағдайларын ел билігіне ашық таныстырып отыруға міндетті. Жеке жағдайдан білім беруге және көпшілік орындарда діни кітаптар таратуға осы заңмен тыйым салынады. Діни бағдарламалар мектеп бағдарламаларына енгізілмекші. Мәскеуде бір түркмен, бір өзбек азаматы қаза болды. Ресей ресмилерінің айтуынша, ол екі азамат ресей жастарының пышақтауынан қаза болған. Сондай-ақ Түркменстан елшілігінің айтуынша, елшілік қызметкері сейсенбіде жасалған шабуылдан жараланып, ауруханаға түсті. НАТО Ресейдің зымырандық жоспарына алаңдаулы. Ресей президенті Дмитрий Медведев қысқа қашықтықтағы зымырандарды Калининградқа орнататындықтарын сәрсенбіде айтқан болатын. Аталған қадам АҚШ-тың Еуропа елдерінде зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына жауап ретінде жасалуда деген еді Медведев. Калининградты Еуропа одағы мүше елдері қоршап тұр. Косово елдегі қылмыспен күресе алмауда. Бұл жөнінде Еуропа комиссиясы тәуелсіз Косоваға байланысты жариялаған алғашқы баяндамасында мәлімдеп отыр. Косовода заңдық жүйе жұмысының жеткіліксіздігінен сыбайласқан жемқорлық белең алып кеткен делінген баяндамада. Этникалық албандар басшыларының ұйымдасқан қылмыспен күрес стратегиясы жоқ дейді аталған құжат.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирақ АҚШ келісіміне алғашқы өзгерістер енгізілді. Құрама Штаттар өз әскерінің Ирақта 2008 жылдан кейін тұруына арналған келісімшарт жобасын Ирақпен талқылауда. Ирақ тарапынан ұсынылған кейбір өзгерістерді АҚШ жағы қабылдап отыр. Кейбір ұсыныстарды талқылау кейінге қалдырылды. Израиль АҚШ-тың Иранмен диалогына сақтықпен қарауда. Атап айтқанда, АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обаманың Иранмен сөйлесуге әзірлігі таяу шығыста сақтық көзқарасын қалыптастырады. Себебі мұндай қадам Теһранның ядролық бағдарламасын ауыздықтаудағы АҚШ-тың әлсіздігі деп қабылданады, деді Израиль сыртқы істер министрі Ципи Ливни өз мәлімдемесінде. Бір оңтүстік осетиялық қаза болды. Ол азамат Тбилисидің бақылауындағы территориядан атылған мерген оғынан бейсенбіде көз жұмды, дейді аймақ үкіметі. Марқұм болған азамат аймақ астанасы Семигалиге жақын жерде көлік жүргізіп келе жатқан еді, деп жазылған аймақ әкімшілігі веб парақшасында. Солтүстік Осетияда бүгін 11 адам қаза болды. Ресейдің аталған аймағының астанасы Владикавказда жол шетінде болған жарылыстан шағын автобус жолаушылары осылайша зардап шекті. Бұл террорлық әрекет сияқты, дейді аймақ ішкі істер министрлігі. Автобус қала ортасындағы кинотеатр алдына тоқтаған екен. Халықаралық қаржы қоры Украинаға несие береді. Аталған елге 16 миллиард 400 миллион доллар қарыз 2 жылдық резервтік келісім бойынша ұсынылмақшы. Бұл ел экономикасы мен банк жүйесі қиындықты бастан кешіруде. Алайда Украина басшылығы қаржы дағдарысымен күресте жан-жақты шараларды жүзеге асыра алды, делінген қор мәлімдемесінде. Минск тобы баспасөз мәслихатын өткізбекші. Венадағы бұл мәслихат Армения мен Әзербайжан арасында келісімшартқа қол жеткізілуіне орай орын алмақшы. Ол келісімшарт бойынша тараптар арасындағы 20 жылға созылып кеткен Таулы Қарабақ проблемасына байланысты келіссөздерді жеделдету келісілген болатын. Минск тобына Ресей, Франция және АҚШ тең төрағалық етеді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.